No niin, mä en ihan tarkkaan tiedä, mistä nämä aiheet aina sitten tulee kullekin kerralle, kun pari kertaa vuodessa tulee. Viimeksi oli selvä juttu, kun oli Ahosen Matin kanssa esitys. Se oli vähän niin kuin ehkä kaukana tässä käytännön elämästä, että ehkä just sen takia annettiin nyt vähän tämmöinen käytännöllisempi aihe, jolle mä olen antanut nyt otsikon hyvä elämä. No, mitä se hyvä elämä sitten tarkoittaa, niin no, tämä voi olla niin kuin hyvin eletty elämä, Jumalan mielen mukaan eletty elämä. Tai sitten se voi olla toisaalta semmoinen yltäkylläinen maailman silmissä hyvä elämä. Paljon kaikkea, ehkä jopa maallista. Ja toki se voi olla sitten niin kuin, että on paljon hengellistä hyvää. Kyllähän ne linkittyy toisiinsa, että me eletään Jumalan mielen mukaisesti. Ja kyllä Jumalan hyvä tarkoitus on ollut alusta saakka, että me kuullaan jo Jumalan ääni ja tiedetään Jumalan tahto ja eletään sen mukaan, niin se on aina meille parhaaksi. Tämähän on totta kai se lähtökohta. Jotenkin tässä myös, tässä mun esityksessä nämä menee vähän limittäin nämä kaksi hyvän elämän määritelmää. Ja mä katsoin Raamatussa, oli tuossa Matteus 16:19 esitettiin Jeesukselle tällainen kysymys. Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että saisin iankaikkisen elämän? No, tämä kysymys on tietysti, ehkä tässä on niin kuin tässä on tietysti perusoletuksena se, että hyvää tekemällä ihminen voi saada iankaikkisen elämän. No, me tiedetään kaikki, että tämä ei ihan ole, että Jeesus on tehnyt totta kai sen kaiken hyvän meidän puolesta. Mutta yhtä lailla Jeesus opettaa, että kyllä meidän pitää pyrkiä siihen hyvin elettyyn elämään. Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Tavallaan voi ajatella, että me aloitetaan se iankaikkinen elämä Jumalassa jo tässä ajassa ja nyt. No, mutta Jeesus tässä tilanteessa ennen ristin kuolemaansa ja sitä sovitustyötä vastaa juutalaiselle, joka tuntee siis lain, vanhan testamentin Tooran, niin antaa ohjeen. Voidaan me kääntää tuohon Raamatun kohtaan juurestaan ne asiat. Eli siinä viitataan ihan 10 käskyyn.
19 ja 16.
No niin, 19. Kääntäkää toisinpäin. Eräs mies tuli Jeesukselle ja kysyi häneltä, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin ihan kaikki sen elämän. Jeesus vastasi hänelle, miksi sinä minulta hyvästä kysyt? On vain yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä sisälle elämään, pidä käskyt. Mies kysyi, mitkä? Jeesus vastasi, nämä. Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta. Älä anna väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle, kaikkia niitä olen noudattanut. Mitä minulta vielä puuttuu? Jeesus vastasi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy omaisuutesi ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. No, kertomus jatkuu. Eli Jeesus viittaa tähän vanhan testamentin lain noudattamiseen. Ja sehän on se Jumalan hyvät neuvot. Israel sai sen lain, kuinka elää hyvää elämää. Ja näin on ihan perusohjeita nämä 10 käskyä. Meidänkin lainsäädäntö paljon perustuu näihin, että jos näitä ei noudatettaisi, vaan se rakentaisi vaan itseään ja omaa etuaan, niin lopputuloksena kaikilla olisi varmaan huono elämä. Laki on tavallaan hyvä perusta hyvällekin elämälle. Toki sitten nähdään ihan Jeesuksenkin opetuksista, että sen kirjoitetun lain soveltaminen käytännön elämään, se ei aina ole ihan yksinkertaista. Ja erityisesti fariseukset oli huonona esimerkkinä tällaista lakihenkisyydestä. Nämä on aika itsestäänselviä asioita. Mä käyn nämä kohtuun nopeasti läpi tässä näin. Jos on jotain ajatuksia, niin sanokaa vai kysymyksiä, niin esittäkää. Saa keskeyttää ihan vapaasti. Ja kyllähän Jeesus nuhteli fariseuksia aika kovinkin sanoi siitä, miten ne maksaa kymmennykset tillistä ja mintustakin. Ja tavallaan pitää kiinni kaikista pienistä yksityiskohdista. Mutta samalla kun ne keskittyy niihin yksittäisiin tekoihin, hyvältä näyttäviin tekoihin. Ja sitten toisaalta pätemiseen toisten ihmisten edessä, niin ne unohtaa samalla sen, mikä laissa on kaikkein tärkeintä. Niin kuin Jeesus sanoi, tuossa on ottanut pari kohtaa, jos on hyviä avainsanoja, mikä laissa on tärkeintä, Matteus 23, eli oikeus, laupeus ja uskollisuus. Et se on tavallaan ne perusasiat kaiken lain näiden lakipykälien takana. Että ihmiset on oikeudenmukaisia toisia ihmisiä kohtaan ja on laupiaita ja armahtavia. Jos toinen tekee väärin, niin et ole heti syyttämässä ja tuomitsemassa sitä. Vaikka jopa itse olisit oikeassa. Ehkä voit antaa toiselle aikaa ymmärtää ja jos toinen ymmärtää, niin vielä ehkä kääntyä ymmärryksestä. Ja toki ottaa sitten huomioon, että itsekään ei ole aina oikeassa ja antaa tilaa sille toisenkin näkemykselle. Ja tässä on uskollisuus. Uskollisuus toisille ihmisille, mutta ennen kaikkea Jumalalle. Tulee nyt yksinkertainen mieleen, jos lupaa jotain, niin pitää lupauksensa. Ja sehän on aika lähellä sitten toisaalta myös rehellisyyttä. Tämmöisiä ihan perusasioita hyvästä elämästä. Ja tuossa Luukas 11.43 on ihan sama asia Luukkaan kirjoittamana. Ja Luukas tuo nyt esille tuon oikeudenmukaisuuden ja sitten Jumalan rakkauden. Oikeudenmukaisuus, oikeamielinen, ne on aika samoja kuin tuossa edellä mainitut kolme asiaa. Ja lisäksi mainitaan Jumalan rakkaus. Että pidetään aina mielessä, että Jumala on hyvä. Ja rakastaa lapsiaan ja tekee kaikki asiat omiensa parhaaksi. Eri asia tuntuuko se meistä aina sitten siinä hetkessä parhaalta. Et meillä oli Raamattu piirissä viimeksi pieni keskustelu tästä Jumalan siunauksista. Että Jumala siunaa meitä, niin jotkut siunaukset tuntuu hyvältä. Että se voi näkyvä ihan konkreettisina asioina meidän elämässä, hyvinä asioina, yltäkylläisyytenä, onnellisuutena, rakkautena ja tällaisina hyvinä asioina, mutta jotkut siunaukset voitaisiin tuntua aika ikäviltäkin. Mutta yhtä lailla ne on osoituksia Jumalan rakkaudesta. No, hyvästä elämästä vuorisaarna on aika pitkä, en mene siihen, se on meille kaikille tuttu, mutta tuli mieleen se. Ja toki sitten se, mikä on kerusta kaikille laille. Kun mennään vielä pykälä syvemmäksi näistä, mikä on laissa tärkeintä, oikeus, laupeus, uskollisuus, oikeudenmukaisuus, Jumalan rakkaus, niin nehän on tavallaan yksittäisiä tekoja vielä, mutta kaikki kumpuaa siitä tästä rakkauden katsomuskäskystä. Jeesukselta kysyttiin, mikä on lain käskystä tärkein, niin vastaus oli heti, että luetaan tuo kohta, ettei mä siteeraa sitä väärin. Matteus 22:36-40. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Tuo on aika paljon sanottu. Sisältyy laki ja profeetat. Toisessa käännöksessä oli, että perustuu ja mä laitoin tuon perusta kaikille lailla. Mä kirjoitin sen niin, koska mä en itse vielä ymmärrä, miten näihin kahteen käskyyn voi sisältyä kaikki, mutta tiedän sen ja taitaa olla niin, että tarvii elämän mittaisen matkan, että saisi pienen ymmärryksen tästä, mutta Jumalan rakastamisesta ja lähimmäisen rakastamisesta lähtee kaikki. Ja tämähän on nyt aika kaukana sitä, mitä esimerkiksi fariseukset lakihenkisinä toteuttivat, mutta Jeesuksen elämä itsessään oli esimerkki tästä, että Jeesus saattoi sapattina taittaa sen tehdä hyvän varren, joka fariseusten mielestä oli hirveän suuri synti, niin suuri, että se oli syy alkaa vainomaan Jeesus, mutta ei se ollut lakia vastaan. Se oli vaan sitä vastaan, mikä oli fariseusten käsityslaista. Ja tietysti lähimmäisen rakkaus. Ei pelkästään omaa perhettä tai seurakuntaa tai ystäviä, vaan Jeesus sanoo, että rukoilkaa vainojienkin puolesta. Sitähän Jumalan rakkaus on, että Jumala haluaa antaa kaikille mahdollisuuden tulla osalliseksi hänen lupauksistaan. No niin. Joo, sitten jatkuu tämä ajatus, että lakia noudattamalla mahdollisuus hyvään elämään, mutta tiedämme, ettei kukaan lihasta syntynyt voi noudattaa lakia. Näin se on. Jeesus on ainoa, joka on synnitön. Ja elämässään ei pelkästään noudattanut lakia, mutta Jeesus eli kaikessa sillä tavoin, että kuuli aina isän tahdon ja toimi sen mukaan. Ja sehän on sitä täydellisyyttä. Sehän on jännä, ei kirjoitettua lakia seuraamalla kukaan voi tulla täydelliseksi. Se on niin kuin ilmaisu sitä Jumalan tahdosta. Ja se on hyvä maamerkki sille, että missä me mennään. Ja toi toinen kohta, mä kirjoitin sen näin, että laki itsessään on hyvä, mutta ensisijainen tehtävä on näyttää oikea ja väärä. Tavallaan ihmiset ei voi noudattaa lakia, mutta jokainen, kaikki tullaan jollain tapaa tuomitsemaan sen lain perusteella. Kaikkihan me ollaan jossain hairahtunut. Ja sitten kun tuossa Galattalaiskirje 3:15 eteenpäin, ei lueta nyt sen kummemmin, niin sanotaan nämä molemmat tehtävät. Näyttää mikä on oikein ja väärin, mutta toissijainen tehtävä on sitten, kun se laki on annettu Israelin kansalle. Ja me pakanatkin saadaan lukea sitä lakia, niin on valmistaa Messian tulemiseen. Ja Messias Jeesus käyttää sen lain, niin sen takiahan Jeesus tuli. Se lain antaminen Israelille liittyy tietysti siihen, että se annettiin ennakolta, jotta Messias voi tulla sitten. Ei Messias olisi voinut tulla. Ja Messias tuli Israelin juuri sen takia, sinne oli aikaisemmin annettu se laki. Uuden liiton uskovilla, vaikka me ollaan armahdettuja, eikä me omilla teoillaan voida ansaita yhtään mitään, niin meillä on ja täytyy olla ja meillä saa olla pyrkimys hyvään elämään, eli Jumalan mielenmukaiseen elämään. Ja kyllä Jeesuskin moni sanoo, että täytyy olla suolana tässä maailmassa ja ei pidä laittaa lamppua vakan alle ja antaa sen loistaa ympärille. Että kyllä se jonkunlainen velvollisuus on elää sitä Jumalan mielenmukaista elämää. Ja kyllähän me Paavalin kirjasta saadaan lukea, että näissä Uuden liiton seurakunnissa oli monenlaisia haasteita. Ja Paavali käyttää paljon sanoja ja aikaa kirjeissä ja myös henkilökohtaisessa keskustelussa on siihen, että opetetaan ihmisiä jättämään taakseen se väärä ja paha ja elämään oikein, Jumalan mielenmukaista elämää. Ja on Raamatussa paljon opetuksia seurakunnassa, joku elää synnillistä elämää, niin se täytyy jopa poistaa muiden keskuudesta, ettei hapatuksellaan saastuta sitten kaikkia. Ja kyllä tästä hyvästä elämästä, Jumalan mielenmukaista elämästä, kannattaa muistaa se, että kyllähän jokainen uskova täytyy olla esimerkki myös maailmalle. Että maailma on kuitenkin jossain määrin pahavallassa, tietysti vaihtelee. Ja tietysti eletään nyt tämmöisessä, miten sanotaan, ainakin ulkosiistissä yhteiskunnassa, jossa nyt ihmiset ainakin näennäisesti koettaan noudattaa lakia ja elää siivoskin, mutta tuota tietysti on sitten paljon tilanteita, kaikki ei ole meidän nähtävissä, mutta silloin tällöin kohdataan, missä ihmisen pahuus, toki sitten kaiken taustalla vaan saatanan pahuus tulee esiin, niin silloin uskovilla on hyvä tilaisuus olla esimerkki siitä Jumalan mielenmukaisesta elämästä. Ja kyllähän se liittyy tähän tehtävään, mutta Jumala on antanut jokaiselle uskovalle, eli evankelioida. Että se, joka evankelioi, niin kyllähän sen elämä täytyy olla jossain jollain tapaa esimerkillinen. Ja pyhä henki meissä yksilöinä saa aikaan Jumalan tahdon mukaan elämisen. Eikä tietenkään sitten koskaan toiminut lakia mukaan, mutta ihan selvää, että me ei toimita lain mukaan, vaan me toimitaan hengen lain mukaan. Ja se on jännä, että jokaisessa meissä on se kanava suoraan Jumalan juoksi, miten meidän pitää toimia siinä tilanteessa, missä me eletään. Ja siinä ei oikeastaan voi kopioida ketään toista. Että tietysti on maamerkkejä sitten, että se ääni, jonka mukaan mä toimin, onko se oikeasti Jumalan ääni ja pyhän hengen ääni. Ja kyllähän se voi tuoda sitten toisille totta kai arvioitavaksi ja käyttää myös Jumalan sanaa sitten tarkastamiseen. Mutta täydellistä on se, että elää kaikessa pienimmässäkin luotettava Jumalalle elää sen mukaan. No hyvästä elämästä. Nyt tullaan vähän siihen, että jos me pyritään Jumalan mielenmukaiseen elämään, niin koituuko sitä meille itsellemme mitään hyvää? Kenties lähimmäisillemme ja yhteiskunnallekin. Ja tuossa viittasi, että kyllähän Suomen lakikin perustuu kymmeneen käskyyn, että kyllä sen pyrkimys on rakentaa tämmöinen ihmisille elinkelpoinen yhteiskunta. Et sitä kautta se palkitsee, mutta toisaalta on paljon esimerkkejä siitä, että ne kaikkein hurskaimmat ihmiset, niin välillä näyttää, että niiden elämä on kaikkein kurjinta. Että ei se ainakaan ole semmoinen automaatti, että rukoilet Jumalaa, teet kaikessa Jumalan tahdon mukaan, niin sitten saat yltäkylläisen elämän ja onnellisen elämän ja menestystä ja vaurautta. Taitaa olla joku tämmöinen uskon suunta menestysteologiassa, jotain tämän suunnasta opetetaan. Että pikkusen Raamattupiirissä keskusteltiin tästä aiheesta, mutta ei mennä sen kummemmin. Mä en niitä itse ole tutustunut siihen, mutta aika vaikea ymmärtää, että kuitenkin Jeesuksen aikana ja Jeesuksen jälkeen, niin otan vaikka Paavali, niin, jota voi pitää kyllä, että, joka oli Jumalan valitsema, erityistehtävää valitsema pakanoiden apostoli ja pyrki kaikin voimin täyttämään sen Jumalan antaman tehtävän. Ja uskallan sanoa, että onnistuikin siinä, niin oli kyllä sitten yksi kaikkein vainotoimista henkilöistä. Onhan se valitettavasti tänäkin päivänä ja historiassakin ollut uskovien osa. Tosiaan sen verran voi todeta, me käytiin siellä, ajettiin autolla sinne Kreikkaan ja mentiin tuosta Itä-Euroopan läpi. Mentiin siitä Unkarit, Romaniat ja Bulgaria Kreikkaan, niin kiinnostaa aina tutustua semmoinen uskovien historiaan, missä on niin. Kyllä siellä on monenlaista herätysliikettä ollut kautta vuosisatojen kaikki. Vaikka Bulgariassa, en tiedä, oletteko koskaan ollut pogomiilit ja tällaiset, jotka on aika vähän tunnettuja. Se olisi ihan oma ainepiiri tutustua, mutta siellä on aina tapahtunut hyvän hengen aikaan sama herätys. Ja sitten se on kasvanut ja paljon ihmisiä tullut uskoon ihan aidosti, mutta usein käy niin, että uskovat kuulee Jumalaa eikä vallanpitäjiä. Vallanpitäjä tässä voi olla maallinen hallitus tai sitten toinen olla kirkko, joka sanelee, että kuinka uskovan pitää elää. Niin ne on sitten suhtautuneet näihin pyhän hengen henkeä kuuluviin uskoviin niin aika kielteisesti ja jopa väkivaltaisesti. Kyllähän tuo uskovien historia on aika julma. Et se, mikä vaikka Jerusalemissa tapahtui silloin ensimmäisenä vuosikymmenen, että uskovat joutuivat lähtemään pakoon. No, toki siitä lähti se evankeliumin leviäminen sitten. Uskovat lähti Jerusalemista eri suuntiin, niin se on kyllä toistunut sitten täällä Euroopassakin moneen kertaan. Ja sitten toisaalta vaikka Jumala antaisi jollekin uskovallekin vaurautta tai vaikka uskomattomalle, eihän se ole. Niin sen voi aina menettää. Voi sitä vaikka vaurautta ja onnellisuutta hankkia jossain määrin omilla teollaan tai olemalla oikeassa porukassa. Mutta sitten on toi. Historiassa on se, ainakin kansakunnilla se, että yksi paras tapa vaurastua on lähteä ryöstöretkille naapurin vaivalla keräämään omaisuus itselle omimman varastamalla ja tappamalla. Kyllä, kyllä Jeesuskin varoitti toi koesyö ja ruoston raiskaa, jos kerää omaisuutta tänne maan päälle ja rakentaa niin kuin onnellisuutta ja elämänsä sen varaan. Ja en kirjoittanut tähän, mutta Jeesuksen yksinkertainen neuvohan oli kerätä aarteita taivasten valtakuntaan. Ehkä nämä hyvät teot liittyy jonkun verran siihen. En tiedä, on niin kuin hyvät teot hyvien tekojen vuoksi voi olla, mutta sitten täytyy aina pitää rinnalla se, että kuulee Jumalan äänen, toimii sen mukaan, että se on oikeastaan sitä täydellisyyttä. Hyvien tekojen tekeminen itsessä, niin se voi mennä sitten vaan toistamiseksi. Siinä kannattaa hän valvoa itseään. Ja toi seuraava kohta, elämä ei koskaan voi perustua maallisiin asioihin, vaan Jumalan tahdon uskolliseen seuraamiseen. Ja tosiaan se ei saa riippua siitä, miten helppoa tai hyvää tai onnellista ja vaurasta meidän elämä on. Voi todella tulla koettelemuksia ihan ilman näennäistä syytä. Ilman näennäistä syytä tai sitten niin. Et Jeesus on varattu siitä, että kun me puhutaan Jeesuksesta ja tuodaan esiin evankeliumi, niin ihan Jeesuksen nimi, niin ihan pelkästään sillä perusteella meitä vainotaan. Ja sehän on se saatana tarkoitus. Ja saatanahan toimii sitten maailman ja toisten ihmisen ja voipa väärien oppien kautta toimia. Ja jossain määrin voi toimia myös tämmöisten ympäristöolosuhteiden takia. En tiedä missä määrin jotkut nälänhänät, tulvat, myrskyt, muut tämmöiset luonnon ilmiöt, niin on sitten saatanalle on annettu valta käyttää niitä niin sitten omien tarkoitusperien saavuttamiseen. Ehkä tällaisiakin tilanteita on. No niin, tämmöinen oli mun ajatukset, mitä tuli. Ja otetaan sitten joitakin esimerkkejä. No, mä oon ottanut tuosta Matteus 23, 34, 35. Katsotaan se kohta. Katso, minä lähetän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja kirjanoppineita. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia te ruoskitte synagogissanne ja vainuatte kaupungista kaupunkiin. Näin teidän päällenne tulee kaikki se vanhurskas veri, joka on maan päälle vuodatettu aina vanhuskaan Aapelin verestä, Sakarian veretken pojan veren asti, hänen jonka te tapoitte pyhäkän ja alttarin välillä. Tämä oli tämmöinen vähän negatiivinen jae, ja no, on Raamatussakin paljon positiivisia kertomuksia näistä Jumalan miehistä, profeetoista ja niin tässä sanotaan viisaista miehistä ja kirjan oppineista, jotka toi Jumalan tahtoa esiin, paitsi omassa elämässään, niin myös kirjoittivat siitä, että mitähän me saadaan koko Raamatusta lukea ja sieltä ammentaa paljon tämän hyvää elämää. Että Raamattuhan jakautuu tavallaan kolmeen osaan, että ensimmäisestä Mooseksen kirjasta aina Esteriin, niin se on niin kuin historiallista kirjaa. Ja sitten Jobista aina, hetkinen, mihin se oli? Hesekielestä alkoi profeettojen kirja. Mikä se oli Hesekielen kirja? Se on nyt sanoa saarnoja. Siis Jobista laulujen kirjaa. Niin se on tämmöistä mietelmä- ja viisauskirjallisuutta. Että se on niin vähän se on täynnä hyviä kirjoituksia siitä, että mikä on Jumalan tahdon mukaista ja toisaalta mikä on se Jumalan tahtoa vastaan, eli väärin tekeminen. Ja sitten Hesekielistä alkaa aina Sakariaan, niin nämä profeettojen kirjat. Ja siellä on paljon ennustuksia myös sen lisäksi. Olisin nämä loput voinut laittaa vähän eri järjestyksiin, onkohan mulla jäänyt välistä, mutta niitä on Raamattupiirissä käsitelty tai opin kirjaa. Ollaan kaksi lukua vasta luettu, että siitä tuli tämä Jobi tähän. Ja Jobihan on jännä tapaus, että Jobilla ei ole mitään selkeitä sukupuuta, niin kuin yleensä näillä Aapelista alkaen, niin ja Noaan ja Abrahamin, niin ne on aina tavallaan sitä Jumalan valittua kansaa. Mutta sitten Raamatussa on muita poimittu tavallaan tämän sukupuun ulkopuolelta muutamia tämmöisiä, onhan nyt sekarokutuisia vai pakanoita, mä oon nyt käyttänyt nimeä pakana, mutta viittaan sillä siihen, että jotenkin ne on vaan pullahtanut täällä kaiken ulkopuolella, kuitenkin osaksi Raamattua. Ja niihin viitataan sitten sekä vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa. Tämä loppu keskittyy tähän Jobiin ja hyvään elämään. Ja Job on hyvä esimerkki siitä, mitä Roomalaiskirja 2, 14, 15, Paavali kirjoittaa. Pakanatkin, joilla ei ole lakia, tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia olekaan, ovat itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimukset on kirjoitettu heidän sydämeensä, kun heidän oman tuntonsakin todistaa, että heidän ajatuksensa yhdessä syyttävät tai myös puolustavat heitä. Sillä päivänä, jolla Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuomitsee ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta. Näin. Eli Jobilla ei ollut mitään lakia. Eikä Jobi myöskään kuullut Jumalan ääntä, Jumalan puhetta. Eikä Jumala ilmestynyt Jobille. Ja myöhemmin viittaa. Ja Job ei tosiaan ollut osallinen Jumalan lupauksista. Ei ollut niin kuin Jumalan valittu. Mutta silti se, miten Jobi eli ja teki, niin voi sanoa, että se miellytti Jumalaa. Mä en tiedä, miten te olette itse kukin viime aikoina lukeneet Jobin kirjaa. Mä luulen, että kaikilla on jonkunlainen muistikuva niistä tapahtumista, mitä Raamattu piirissä käyty läpi. Että mutta tosiaan, no käännetään tuohon Jobin kirjan alkuun, niin siitä aukeaa tämä homma. Eli tuon luku 1 ja 1. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli nuhteeton ja oikeamielinen. Pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja ja jatkuu sitten. Ja katsotaan tuolla edelleen tuosta jakeesta 6. Eräänä päivänä, kun Jumalan pojat, eli Jumalan luomakunta, enki olennot, niin tulivat tekemään tiliä Jumalan kasvojen eteen. Niin, no siellä oli mukana myös saatana siinä vaiheessa. Ja Raamattopiirissä vähän keskusteltiin, että miten saatana voi olla siellä taivaassa, kun se on heitetty pois taivaasta. Mutta päädyttiin vähän semmoiseen ajatukseen, että mitä henkimaailmassa tapahtuu, niin meidän aikakäsitys ei oikein riitä ymmärtämään. Niin ei juututa tähän, että kuitenkin kaikki on tilivelvollisia Jumalalle ja niin henki olennut ja saatanakin on heidän joukossa. Kaikki ihmiset. Mutta se on ehkä tulevassa ajassa sitten ihmisiä. Mutta henkiolennoissa on jatkuva tilanne. Mutta kun saatana oli maata kiertämässä ja siellä kuljeskelemassa, niin Herra kysyi saatanalta ja kestä 8. Oletko pannut merkille palvelijan Jobi? Ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton ja oikeamielinen mies, joka pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Että tässä oli Jumalan todistus Jobista. Että nyt oli jo aika paljon sanottu, että se ei ole enää kirjoittajan todistus Jobista, mutta Jumalan suuhun on laitettu nämä sanat. Kyllä Jumala huomaa ihmisten hyvät teot ja vaikka tämä ihminen ei olisi Jumalan valittu. Tulee mieleen se kohta, kun Jeesus hämmästeli sen yhden pakananaisen uskoa. Ja sanoi, että totisesti Israelin keskellä ei ole tällaista uskoa, niin kuin tällä naisella on. Että ei nämä asiat Jumalalta jää koskaan huomaamatta. No mitä nämä tarkoittaa? Tässä on muutama adjektiivi. Olisi hyvä tietysti avata, mitä tarkoittaa. Nämä Jumalallekin tärkeät asiat, nuhteeton ja rehellinen. Kyllähän tämä on aika lähellä sitä listaa, jonka Jeesus on, mikä laissa on tärkein. Puhumattakaan sitten tästä tärkeimmästä käskystä, rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Nuhteeton ja no rehellisen ymmärtää kaikki. Ei valehtele itselleen, ei valehtele muille, ei valehtele Jumalalle. Se on niin yksinkertaista, mutta välillä niin vaikeaa, että kyllä ihminen on mestari keksimään selityksiä omille väärin teoilleenkin. Vai miten te? Mä ääni menee, nyt saa joku muu puhua hetki. Miten te ymmärrätte nuhteeton ja rehellinen? Raamattopiirissä ainakin Markku sanoi hyvin mitä tämä nuhteeton. Toi rehellinen on itse asiassa, mun pitäisi korjata, koska toisessa käännöksessä se oli oikea mielinen. Puhutaan nyt siitä. Tämä tuli nyt kopiointi eri käännöksistä. Tässä pitäisi olla nuhteeton ja rehellinen kautta oikea mielinen. Niin miten te ymmärrätte nämä?
Että nuhteeton on maineinen.
Niin. Ulkoisesti tarkoittaa niin toisten ihmisten kesken. Joo, kyllä.
Ei ole ainakaan rikosrekisteriä.
Mutta kyllähän tuo rehellinen ja oikea mielinen, ne on aika lähellä toisiaan. Että sen täytyy mielessä arvioida asioita. Ja rehellinen ja toimia sen mukaan, vaikka se ei olisi aina sun eduksi se asia. Ei pitää kenenkään puolta, vaan olla oikean puolella. Kyllä osoittaa hyvää luonnetta ihan rehellisessä pakanassakin on jo paljon. Ja en tiedä, ehkä me voidaan tänäkin päivänä kohdata semmoisia samanlaisia ihmisiä ei-uskovienkin parissa. Välillä tuntuu, että joskus uskovat luokittaa liian paljon siihen armoon, niin sitten elääkö siellä pellossa, anteeksi vaan. Mutta kyllähän se itsestäkin huomaa, että kyllä se Jumalan kantaa, eikö me tiedä, armoin. Mutta kyllä mä uskon, että jokainen on kutsuttu näihin yksinkertaiseen asiaan, olemaan nuhteeton ja rehellinen. Eli se on vaikea ja me langetaan, se on ihan selvä ja ei Jopikaan synnitön ollut. Luetaan Jopin kirjaa eteenpäin, niin kyllä Jopikin katuu vähän sanomisia ja tekemisiä. Että kyllä se välillä lipsahtaa väärän puolelle, mutta se sydän ja se mieli, se on, uskaltaisiko sanoa jo, lähes Kristuksen mieli. Kyllä me voidaan kohdata ei-uskovissakin semmoisia reiluja, hyviä kavereita ja sellaisia. Ei tietenkään aina nähdä, mitä ihmisen sisällä on, mutta kyllä monet voi pyrkiä sellaiseen hyvään elämään. Ihan siis sen oman tuntonsa kautta. Jos tämä maailma on niin ankea ja ankara paikka, että aika monelle idealistille jossain vaiheessa tulee sitten tämä raaka todellisuus vastaan ja ehkä tulee sitten vaatumus. Että siinä vaiheessa tarvitaan sitten Jumalaa, Jumalan armoa, anteeksi antoa. Maailmassa ehkä puhutaan terapiasta ja semmoisesta, mutta tämä on mulle vähän vieraampia. Onhan sitä kristillistäkin terapiaa, että kai se jonkunlainen päämäärä on sitten, että sen paatumuksen ja väärät ajatukset, ne saa sitten, vaikka ihan läheisissä ihmissuhteissakin, vaikka avioliitossa saa pois, että kaikissa ihmissuhteissa pystyisi olemaan nuhteeton ja rehellinen. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että leväyttää auki heti kaikki kaikille, mutta pyrkimys on rakentaa tällaista nuhteetonta ja rehellistä suhdetta toisiin ihmisiin. Tämä on osa sitä lähimmäisenä. Pelkäsi Jumalaa. Jumalan pelko on viisauden alku. Siinä on varmaan joku poliitikkokin sanonut. Se on Raamatusta joka tapauksessa. Missä kohti Raamattua se? Mä en muista. Mutta se on pelkää ehkä voisi kääntää myös kunnioittaa, pelätä kunnioittaa Jumalaa. Ja tämähän on se, mikä tässä rakkauden kaksoiskäskyssä oli. Se on se ensimmäinen ja suurin käsky. Rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ja vaikka Job ei tuntenut Jumalaa ja Jobilla ei ollut lakia, niin jostakin Jobi oli kuullut, ehkä kiertoi teitä, että on olemassa tällainen korkein Jumala, joka oli ainakin Abrahamille puhunut. Ehkä ne sukulaissuhteet, sana kierti sitten jotakin kautta, että on olemassa tällainen Jumala. Ja jotenkin Job sisäisesti tunsi, että tämä on se oikea Jumala. Mä en tunne tätä, mutta tämä on kaikki valtias Jumala. Jobin kirjassa on tosi paljon tätä hebrean sanaa El Shaddai, Jumala kaikki valtias. Että sitä Jumalaa Job pelkäsi ja kunnioitti. Ei mitään puupökkelyä epäjumalaa, vaan sitä kaiken luojana. Job sisäisesti ymmärsi, että tällainen Jumala on olemassa ja hän etsi sitä. Kirjoittahan Paavalikin, että pakanatkin apuille etsivät Jumalaa, jonka löytäminen on kuitenkin mahdollista ainoastaan sitten Jeesuksen kautta. No, viimeinen kohta, vaikka Job ei ollut synnitön, niin karttoi pahaa. Kyllä se, tämäkin on hyvä sääntö, että kun näkee pahaa, niin ei lähde mukaan siihen. Vaan vetäytyy eteen, kavahtaa sitä ja vetäytyy etänä. Tällainen mies Job oli ja voisin nyt lukea, en lue, mutta voisin lukea, mutta sanon, no, mä en tähän muistanut laittaa, mutta tuossa Jobin kirjassa, missähän kohti se nyt oli, oliko se luku 39, siellä on hyvä kuvaus, että miten Jobi rakasti lähimmäistä. Voisi tuossa kännykällä. Niin, Jobi 29 ja 31 luvut. Ne on pitkiä, en tässä aleta lukemaan sitä, mutta mä voisin ihan muutaman otteen, että vaikka tuo luku 29 ja 11. Hänen korva minusta kuuli, hän ylisti minua onnellisesti. Hänen silmä minut näki, hän antoi minusta hyvän todistuksen. Tämä on ehkä sitä nuhteetta. Sillä minä pelastin kurjan, joka huusi apua, ja orvon, jolla ei ollut auttajaa. Menehtyvän siunaus tuli osakseni. Kesken sydämen sain riemuitsemaan. Vanhurskauden puin ylleni, ja se verhosi minut. Oikeus oli minulla viittana ja päähinti. Minä olin sokean silmä ja ontuvan jalka. Köyhille minä olin isä. Tuntemattomankin asiaa tutkin tarkoin. Minä murskasin väärintekijän leukaluu ja tempasin saaliin hänen hampaan. Tässä oli lyhyt kuvaus, minkälainen mies Jobi oli. Että aika esimerkillinen meille kaikille ja tämä jatkuu vielä. Mutta tämä oli kattaus tähän nuhteettomaan rehelliseen miehen, joka pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja toden totta, Jumala näki Jobin ja Jobi oli siunattu mies. Jumala varjeli Jobia kaikelta pahalta. Ja tietysti tämä rehellisyys itsessään niin toi Jobille kaikkea valtaa, omaisuutta, maatiloja, karjaa, taloa, perhettä, terveyttä ja viisautta. Että Jobin elämä oli onnellinen ja voi sanoa, että se, että Jobi eli hyvää Jumalan mielenmukaista elämää, niin se tuotti Jobille myös aineellisesti hyvän elämän. Tämähän on aika kaunis ajatus. Mutta niin kuin tiedätte, tarina ei päätty tähän, vaan paratiisissa on se käärme, joka pilaa kaiken. Mutta silläkin on sitten se tarkoitus, että käy niin, että Jobin koko elämä ei tosiaan ole tätä pelkkää maanpäällistä autuutta, vaan nyt täällä taivaassa niin saatana haastaa Jumalaa ja sanoo, että niin Jobihan pelkkää Jumalaa, mutta eihän Jobilla ole mitään pelättävää. Eikö nyt pitäisi jotain tapahtua? Pitäisi ehkä koetella tämä Jumalan pelko. Turhaanko Job pelkkää Jumalaa? käy niin, Jumala sallii. Saatanan koetella jotain. Ja kaiken lisäksi niin saatanalle annetaan valta tehdä erinäisiä asioita, jossain määrin ihmetekoja Jobia vastaan. Ja kyllähän tämä kertoo paljon myös saatanasta, se mitä sitten tapahtuu. Mutta aika julma persona. Täysin tunteeton. Kyllähän Jeesuskin sanoi saatanasta, että alusta asti hän on ollut murhaaja ja varastaja ja tuhoaja. Että se mitä Kaini teki aluksi. Jeesus viittaa siihen, mitä Kaini teki aluksi, murhasi veljensä. Että kyllä se saatana on ollut kaikissa, aina kun on jotain pahaa tapahtunut, on ollut siellä mukaan. Se käärme parantui, joka vietteli Eevan ja Aadamin. Ja sama jatkuu kautta aikaan. Ja ei mennä näin, mitä nyt tapahtuu kaiken kaikkiaan. Mutta tulee kaksi aaltoa, että menettää kaiken omaisuuden. Karjan palvelijat, lapset. Ja saatana käyttää sotaa, eli vieraan heimojen miekkaa. Niitä naapuriheimoja, joilta Jumala oli varjellut Jobin aiemmin. Mutta nyt ei ole enää sitä Jumalan varjelusta. Jumala sallii tämän pahan Jobille. On tulipalot ja myrskyt. Mä oon laittanut noin Job 1 tai 20-22. Tähän luetaan. Silloin Job nousi. Eikö nyt tämä oli sitten näihin menetyksiin, niin Jobin reaktio. Tietysti tässä on nyt helppo ajatella, että miten ihminen voi suhtautua tällaiseen, kun menettää ihan, tai elää yltäkylläisyydessä, mutta menettää kaiken omaa perhettään, myöten vaimoaan ja omaa terveyttä ja henkeä lukuun ottamaan. Mutta Job nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili. Hän sanoi, alastonna minä tulin äitini kohdusta ja alastonna minä sinne palaan. Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Taas tässä on kyllä se ydän. Ja Jeesuksellakin on niitä. Eihän tässä voi välttyä ajatuksella, että tämä on esikuva Jeesuksesta itsestään. Ja toki Jeesuskin luki näitä sanoja. Ja tietysti tunnisti oman sydämensä, niin kuin sanoin, sillä Emmauksen tiellä, että kaikki, mitä hänestä on kirjoitettu Mooseksesta alkaen, kertoo hänestä ja tämäkin kertoo Jeesuksesta. Mutta tämä kertoo myös Jobista ja tästä esimerkillisestä miehestä. Ja on toki esimerkki myös meille, että kaikilla meillä on omat koettelemuksemme. Kyllä mä tiedän, että monet on suhtautunut koettelemuksiin just tällä tavalla täälläkin olevista. Että pointsit siitä. Helppo sanoa ulkopuolisena, mutta tietysti kun se sattuu omalle kohdalle, niin se haaste on sitten todellinen. Mutta kyllä mäkin joskus olen pystynyt näin suhtaan. Sen verran voin kehoa itse. Mutta täytyy sanoa, että mä en ole ehkä semmoinen, jota on koeteltu kaikkein eniten. Paljon mua hurskaampia ihmisiä tässä asiassa. Sitten tulee toinen aalto, ikään kuin tämä ei olisi riittänyt, että saatana saa Jumalan sallimaan sen, että joku menettää oman terveytensä, mutta hengen täytyy säilyä. Ja tosiaan saatana toimii kivun, sairauden, nälän, kuumuuden, kylmyyden, ihmisen voimattomuuden, ehkä masennuksen kautta. Ja saatanalla on monet keinot saada ihminen kääntymään Jumalaa vastaan ja ehkä jopa kiroamaan Jumalaa suullaan ja teoillaan luopumaan siitä Jumalan mielenmukaisesta elämästä ja luopumaan uskosta. Ja jo 2.9.10, niin hänen reaktio tulee tähän oman terveyden menettämiseen. Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö pysyt hurskaudestasi? Eroa Jumala ja kuole. Mutta hän jo vastasi vaimolle, sinä puhut kuin mikäkin houkkanainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaa. Kaikessa tässä jo ei tehnyt syntiä huudellaan.
Jokin usko oli kuitenkin aika vahva tästä Jumalan. Jotain se, sanoi, että en tuntenut oikein Jumalaa, mutta jotain että tunsi kuitenkin. Ja tunne, että se ei ota pahaa vastaan, myös hyvä. Että oli aikamoinen tämmöinen näkemys.
Niin voisiko sanoa, että Job oli jo aika lähellä Jumalan valtakuntaa, että niin kuin ihan sydämessään. Jotenkin luontaisesti. Se on tietysti vain mysteeri, miten se on mahdollista. Jumala on luonut ihmisen ja vaikka välillä kirjoittaa, että ihminen on pelkkää pahuutta, tai ihmisen sydän on pelkkää pahuutta. Eihän se aina tarvitse, niin Jumala voi nostaa ja sallia näitä hyviäkin esiin. Niin, tosiaan saatana ei onnistunut tavoitteessa jokin sielun voittamissa itselleen näiden maallisten koettelemusten kautta. Jo pysyy sydämessään teoissa ja sanoissa uskollisena Jumalalle. Ja niin kuin tuossa vähän edellä viittasin, että näissä koettelemuksissa, niin uskovien historiasi tänä päivänäkin ihan lähellä ja kaukana, niin on näitä samanlaisia koettelemuksia, mutta kyllä tämä on kirjoitettu esimerkiksi, ei pelkästään Jeesukselle ja niille ensimmäisille uskoville, vaan kaikille uskoville, suurissa ja pienissä koettelemuksissa. Jumala on luvannut, että kellekään ei anneta koettelemuksia enempää kuin pystyy kantamaan. Tietysti vaikea sanoa semmoiselle ihmiselle siinä tilanteessa. Ehkä se uskon siemen on kaikkein ankarimman koettelemuksen keskellä. Sama, mikä tässä Jobilla oli. No näitä, se olisi varmaan pitkä lista näistä uskon sankareista, jotka on kestänyt koettelemuksessa. Tuolla oli pari jaetta vanhassa testamentista. Hesekiel 14.14, niin siinähän viitataan Jobiin. Ja rinnastetaan Jobi tai Noa, Daniel ja Job. Niin käännetään tässä Hesekiel 14. Muistut väärin
Hesekiel.
Lueksä joskus? Tai siis on paljon pari jo jaettakin, ehkä se koko
ajan. Kuitenkin sille tuli terveen sana esittiin.
Nimenomaan.
Ihminen, jokin maa tekee syntiä minua vastaan ja on minulle uskoton. Minä kohotan käteni ja rankaisen sitä. Minä ehdytän siltä leivän saannin ja lähetän sen nälänhädän ja tuhoan siitä maasta, että ihmiset ja eläimet. Mutta jos siellä on kolme sellaista miestä kuin Noa, Daniel ja Job, nämä kolme säästyvät vanhuskautensa tähden. Näin tämä on herra.
Eli tämä Job on päässyt aikamoiseen seuraan. Noa me kaikki tiedetään. Noa perheinen, niin pelastui siltä tulvalta, johon hoituu koko muu maailma. Ja kaikesta ivasta huolimatta rakensi sen arkin, jonka Jumala oli antanut meille rakennettavaksi. Toin ohjeet. Noudatti siinä Jumalan ääntä toimisen mukaan. Ja Jumala toden totta pelasti Noaan ja samaten Daniel oli siellä pakkosiirtolaisuudessa, piti kumartaa kuningasta eikä Israelin Jumalaan, niin Daniel ei tehnyt sitä. Ja sen vuoksi joutui leijonien luolaan ja tulen polttamaksi, mutta Jumala varjeli Danielin sitten kaikesta tästä. Ja Jobi on samanlainen mies, joka pysyi uskollisena näiden haasteiden ja koettelemusten kesken. Ja tietysti on paljon sitten uskovia, jotka on ihan samanlaisten haasteiden edessä. Mulle tuli mieleen, ostaan siitä, tuli aika vahna mieleen tämä kaikille tuttu Wurmbrand ja tällaiset, jotka on vuosikausia vankilassa. Ja sitten vaan vankeuden ja kidutuksenkin jälkeen, niin palaavat vaan entistä vahvempana. Ja sairaanut. Ja vankilimme ihan voimakkaammin ja antavat kunnia Jumalalle ihan voimakkaammin. Vaikka me ihmisiä palvotaan, niin tämmöisiä miehiä voi kunnioittaa kyllä. Esimerkiksi. Jos päätellään nyt tätä esitystä ja tosiaan, mitä totesin tuolle, ei ollut alkuaan Jumalan valittu, ei kuullut Jumalan puhetta, ei ollut osallinen lupauksista. Niin kuin esimerkiksi Abraham oli. Ja koetusten jälkeen tilanne vähän muuttui. Jumala puhuu Jobille. Ja voi sanoa, että nyt Job näkee ja tuntee Jumalan. Jotenkin kaikki nämä koettelemukset, ei Jumala niitä kiusallaan ole tehnyt, vaan Jumala jo ennalta näki, että näin tämä pakana Jobini pääsee ikään kuin liittoon Jumalan kanssa. Siihen liittoon, josta hän ei alun perin ollut osallinen. Ja tähän jännällä tavalla ehkä myös esikuvallinen sitten pakana uskoville, että toki Jeesus on kärsinyt meidän puolesta ja sovittanut meidän synnit, että Jeesuksen kautta se liitto tulee. Mutta onhan se selvää, että Jumala koettelee, niin kuin tuossa edellä tuli, niin jokaista uskovaa myös henkilökohtaisesti. Kaikkien usko täytyy koetella, niin kuin kulta koetellaan tulessa. Ja Job on Herran edessä. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi, minä tiedän, että sinä olet kaikki, että ei mikään sinun päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti? Siis on niin. Minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittämään. Kuule siis, niin minä puhun, minä kysyn, opeta sinä minun. Varva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. En tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomusta ja puhasta. Tässä on monta asiaa, johon kiinnittyy huomiota. Mä oon lihavoinut vaan osaan tuosta, mutta voi alkaa tuosta kuule siis, niin minä kysyn, opeta sinä minua. Job pyytää Jumalalta, että opeta minua. Minä en tunne sinua, opeta minua. Taas hyvä esikuva, miten meidän pitää Jeesuksen suhteen, kun Jeesus oli opettaja, joka toi esiin sen, että miten Jumalan tahto on kaikissa asioissa. Ja vaikka Job jotenkin sisäsyntyisesti tiesi, mitä on hyvä elämä ja oli aika lähellä Jumalan valtakuntaa, niin ei Job kuitenkaan kuvitellut, että tietää kaiken ja ymmärtää, vaan se nöyrä opetus lapsen asenne. Opeta sinä minua. Korva kuulolta, vain olin sinusta kuullut. Ei ollut lakia eikä Jumalan ääntä, mutta etäinen käsitys sitä kaikkivaltiasta Jumalasta. Mutta nyt Jumala oli tullut Jobin luokseen. Ei Jobi omilla teoillaan, ei edes hyvällä elämällään saavuttanut koskaan Jumalaa. Päinvastoin jostain syystä kävi päinvastoin, tuli vaan surkeutta elämään. Jumala antoi saatanalle mahdollisimman koetella Jobin hyvää elämää. Jumala tuli Jobille luokse ja puhui Jobille. Ja Job on siinä tilanteessa, voi sanoa, nyt on silmäni, minun silmäni sinut, Herrani nähnyt. Ja tässä on myös tämä katumus kaikesta vanhasta väärinkästä. Peruutan puheeni ja kadun kamusta ja tuhasta. Tässä hyvä esimerkki kaikille uskoon tulee. Ja miksei usko saleville. Ja Jobin tarina päättyy nyt tähän, kun Job rukoi ystävänsä puolesta. Eli nyt oli vielä siinä ankeassa, irrotussa tilassa. Niin silti Job ajatteli lähimmäisiä ja rukoili ystävien puolesta. Että Jumala tavallaan oli nuudellut niitä ystäviä, jotka oli koettaneet selittää, että mitä Jobi oli tehnyt väärin, kun sai nämä kaikki viitsaukset osakseen. Ei ollut pyydänyt siitä, että Jobi olisi tehnyt jotain väärin. Nämä ystävät ei ymmärtänyt. Ja Jumala oli sitten tuominut näiden ystävien teot. Mutta tässä ankeassa tilanteessa niin Job rukoili ystäviensä puolesta sanoa, että Jumala anna heille anteeksi. He eivät ymmärrä, mitä he ovat tehneet. Vähän niin kuin Jeesus ristillä. Tämäkin oli esikuvallista Jeesusta. Ja niin käänsi Herra Jobin kohtalon. Ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä oli ennen. No tässä on tämä kaksin verroin. No se on maallista. Kaksin verroin ei ole vielä mitään lopullista eikä iankaikkinen elämä. Mutta kyllä me ymmärretään, että tämä on esikuva sitä, mitä Jumala antaa uskollisille, uskoville sitten iankaikkisuudesta. Ja niin kuin tuossa Jaakob 5, jossa myös viitattiin Jobiin. Mä luen sen nyt, kun en lukenut aikaisemmin. Jaakob 5.11. No 10 ja 11. Veljet, ottakaa vaivan kestämisestä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimestä. Kuinka ylistämmäkään autuaisi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä. Olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava. Tämä oli Jaakobin yhteydessä Jobin kirjasta. Jobi sai kaksin verroin, mutta uuden liiton uskoville se palkkio on iankaikkisuudessa ja ei ole kaksinvertainen, vaan ääretön kertainen iankaikkinen elämä. Ja olen laittanut tuohon loppuun nämä ilmestyskirja 23-4 lohdutuksen sanat. Nämä on lähestulkoon viimeiset sanat Raamatusta. Ja minä kuulin, kun ollaan taivaassa, kaikki pelastus on tullut ja Jumalan suuri suunnitelma on täytäntöön pantu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä. Ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan. Heidän Jumala. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva. Eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Kiitos.